habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinka ka imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa habeen jimcaha bisha maarj ee sanadka 2024 waa 8 waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena voa somali.com. idaacadda waxaa caawa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanturay. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 March.
munaasabadda 8 March oo haweenaha adduunka oo dhan ay ku dabaaldegaan, soomaaliya adduunka ay qayb ka tahay, munaasabadaasna si aad iyo aad ayaa dalka soomaaliya looga xusaa.
marxalado badana jiro iyo xaalado badan waxaawaaye xaaladaas iyo wax walboo jira haweenka soomaaliyeed kaasusan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan bay tahay nabadda, bulshada, siyaasadda, horumarinta qoyska.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan falanqeyn ku saabsan khudbadii uu xalay labada aqal ee kongareska uu ku horjeediyey madaxweynaha Mareyka Jo Biden. marka hore isku soo dhawaada warkii.
madaxweynuhu uu si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray waxa uu yidhi 1927-kii baad markii ugu horreysay oon kongareska soo galay waxa uu xusay in 36 sano uu senator soo ahaa. waxa kale uu sheegay in 4 tabeeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne Ronald Reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeeshay.
madaxa laanta af soomaaliga ee buu cabdiraxmaan ibrow oo falanqeynaya khudbadii xalay ee madaxweyne Biden. haatana warkii. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu ku baaqay in la gaaro heshiis xabad joojin ah ayna gaaraan dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi Suudaan bisha Ramadaan ee barakeysan awgeed, isagoo uu sheegay in la joogo xilligii jeneraalada ku dagaalamaya dalkaasi ay hubka iska dhigi lahaayeen xilli dalkaasi uu cagaha la gelayo masiibo bini'aadanimo oo daran. waxaan ugu baaqayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan inay ixtiraamaan bisha Ramadaan ee barakeysan islamarkaasna ay dagaalka ay joojiyaan, ayuu Guterres yiri hadal uu ka jeediyey shir ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xaaladda bini'aadminimo ee dalkaasi Suudaan. Guterres ayaa intaasi ku daray in midnimada Suudaan ay halis ku jirto iyada oo laga cabsi qabo in dagaalada ka socda dalkaasi ay xasilooni darro ay u keenaan gobolka. dagaalka Suudaan ayaa qarxaday bishii Abril ee sanadkii hore kadib markii ay isku dhaceen taliyaha ciidamada Suudaan Jeneraal Cabdul Fatah Burhan iyo Maxamed Xamdaan Dagalo oo isna maamula ciidamada sida gaarka u tababaran ee SF. madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski ayaa waxaa maanta oo Jimcaha uu ku sugnaa, sida wararku sheegeen, Istanbul si wadahadal uu ula yeesho madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo waddankiisa uu xubin ka yahay NATO oo isku dayayey in uu isku dheelitiro xiriirka dhow ee uu la wadaago labadaba Kiev iyo Moscow oo marar badanna uu soo bandhigay in uu u dhaqmo sidii nabad ilaaliya u dhexeeya labadaasi dal. inta ay socdaan wadahadallada Istanbul, Erdogan ayaa la filayaa in uu riixo wada xaajood lagu soo afjarayo dagaalka Ruushka ee Ukraine oo hadda socda sanadkii 3-aad, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda. wadahadallada ayaa sidoo kaleeto diirada lagu saarayaa tallaabo cusub oo suurtagal ah oo damaanad qaadi doonta badqabka marinada ganacsiga badda madow, ayuu yidhi sarkaalkaasi oo ka gaabsaday in magaciisa la shaacayo. boqoshadan ayaa ku soo beegantay iyadoo Zelensky uu sii wado cadaadiska wadamo kaleeto si dalkiisa u helo hub iyo saanad kaleeto oo dheeraada si dalkiisa uga hortago ku soo shaqada Ruushka ee qaybta galbeed ee Ukrain ee Donetsk iyo Kharkiv. Dabley iyadoo ku sugan dalkaasi Nigeria ayaa in ka badan 280 arday waxay ka afduubteen iskuul ku yaala magaalada Kuriga ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Macalin xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Kuriga iyo waalidiinta caruurta la'yahay ayaa sheegay in afduubkani oo ah kii labaad oo toddobaad gudihiisa dhaca uu yahay afduubkii ugu ballaaraa ee laga geysto iskuul ku yaala Nigeria tan iyo sanadkii 2021. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Kaduna ayaa xaqiijiyay afduubka laakiin ma aysan sheegin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ardayda la qafaashay iyo meesha haatan ay ku sugan yihiin. Wararka Jimcada maanta ka soo baxay magaalada caasimadda ah ee Abuja ayaa sheegay in maamulka dowladda uu ku wareejiyay 25 ka mid ah ardayda la afduubtay ayna dib ugu laabteen guryahoodii laakiin la leeyahay 275 arday oo kale. Maamulka iskuulka ayaa wuxuu sheegay in 175 ka mid ah ardaydaasi la afduubtay ay da'doodu u dhaxayso 8 ilaa 15 sano jir. Warkiina dhegeystayaal waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay tujeediyay khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweyneyaasha Mareykanka ay u jeediyaan labada aqal ee Kongareeska ee sanadkii aqalka hoose ee wakiilada. Joe Biden ayaa jeediyay khudbad uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha, waana khudbaddiisii saddexaad ee noocan ahayd tan iyo intii uu xilka la wareegay. Jamhuuriyiinta ayaa u soo xushay mid ka mid ah senatoradooda ugu da'da yar Kathy Britt oo laga soo doortay gobolka Alabama si ay u jeediso khudbadda jawaabta jamhuuriyiinta ee hadalka uu jeediyey madaxweyne Biden. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waa kan.
Xisbiga jamhuuriga ayaa doortay Kathy Britt oo qofka ugu da'da yar xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongareeska inay u jawaabto madaxweyne Biden. Britt oo ekeed inay muuqaalkeeda ku duubtay jikada gurigeeda ayaa Biden ku dhaleecaysay siyaasadiisa dhaqaalaha, cadaaladda iyo arrimaha dibadda. Waxay tiri waddankii aynu naqaanay ee aan jeclayn faraheena ayuu kasii baxayaa. Waxay intaasi raacisay oo ay tiri waxay u egtahay in jiilka xiga uu fursado yar haysto marka inaga leenoo barbardhigo. Waxay tiri waxaan ka walwalsanahay carruurteedu inay ku noolaan doonaan riyadii Maraykanka iyo in kale. Waxay intaasi raacisay 3 sano gudahood siyaasadaha Biden waxay dardar geliyeen in Amerika ay hoos u dhacdo marka laga hadlayo dhinacyada dhaqaalaha, amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Siyaasadda arrimaha dibadda ay kasii hadashay ayay tusaale u soo qaadatay ka soo bixiya Afghanistan iyadoo sheegtay inay arrintaasi ahayd mid isku dhexyaaca. Waxay sidoo kale ka hadashay heshiiska nukliyeerka ee Iran oo ay sheegtay in Biden uu ku guuldaraystay iskudaygiisii inuu badbaadiyo heshiiskaasi. Britt ayaa ka mid ahayd 29 senator oo kasoo horjeestay codsi uu Biden u jeediyey, kaasoo lacag dheeraada ugu dalbanaya Ukraine iyo Israel inkastoo markii hore ay taageero xoog badan u muujisay Israel. Dhinaca socdaalka ayay Biden ku eedaysay loolanka lagala kulmay muhaajiriinta badan ee soo gaaraya xadka koonfureed ee dalka. Iyadoo dhaqaalaha ka hadlaysa ayaa waxay tiri qoysaska shaqeeya waxay la daalaa dhacayaan sidii ay nolol maalmoodkooda u soo heli lahaayeen. Iibsiga guryaha oo sarreeya iyo lacagta carruurta lagu hayo oo sarreysa way ku adag tahay qoysasku inay mustaqbalkooda qorshaystaan. Waxay intaasi raacisay qoysaska Maraykanku way rafaadsan yihiin meesha uu Baidenna ku faanayo in hanaankiisa dhaqaaluhu uu si wanaagsan u shaqaynayo. Mitch McConnell oo madaxa jamhuuriyiinta senatka oo ka hadlay aqalka Kongareeska gudihiisa ayaa isna Biden ku eedeeyey siyaasadiisa arrimaha dibadda iyo go'aamadiisa dhaqaale isagoo dhaleeciyay siyaasadaha Biden ee bidixda jira.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana soo jeedinayay warbixintaasi. Khudbadaasi Biden oo si toos ah looga tebinayay telefishinada shacabka Mareykanka ay aada u sugayaan ayaa waxaa daawanayay malaayiin qof, waxaana ka mid ah dadkii guryahooda ka fiirsaday khudbadda madaxlaanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yibarow. Tafatire Maxamed Olaad Xasan ayaa Yibarow waxa uu ka wareystay arrimo la xiriira nuxurka khudbadaasi madaxweyne Biden oo waxaa la jeediyey, sidan ayuuna u dhacay wareysiga Olaad uu la yeeshay Yibarow.
Abdirahmaan marka hore dadka aan fursada u yeelanay arkaan madasha qodobadu ka dhacday iyo guud ahaan jawiga xalay madaxweynaha lagu qaabilay fikir kasti dhageystayaasha
maadsanid jawi farax badan ayaa ka muuqday oo si weyn buu aqalka cadii uga soo tababashay si khudbadan madaxweynaha loo diyaarshay xalay waxaa madaxweynuhu soo galay aqalka kongreska saacadu markay ahayd 9:17 daqiiqo oo fiidnimo saacadda Washington saab aan kala go' lahayn oo xildhibaanada labada aqal ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo marti sharaf tira badan ayaa halkaasi u istaagay oo si weyn madaxweynaha u soo dhaweeyey kadib markii uu salaan muddo kooban oo la dhexmaray madaxdii safka hore fadhiday oo ay ka mid ahaayeen golaha wasiirada garsooriyaasha ee maxkamadda sare iyo qaar kale oo shicibka ka tirsan oo meeshaas lagu marti qaaday ayuu madaxweyne Biden sii istaagay halkii loogu talagalay inuu khudbadii xalay ka soo jeedso waxaa gadaashiisa fadhiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Marwo Kamala Harris iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska Mike Johnson oo isagu jamhuuri ah oo labadaba xagga dambe ka fadhiyey laakiin intii khudbaddu ay socotay madaxweyne ku-xigeenka Marwo Harris inta badan mar alla markii hal weer oo ama jumlad waafiyo uu dhammeeyaba sacab aan kala go'ayn ayay la istaagaysay halka uu Mike Johnson uu marmar keliya istaagayay oo mararkaasna ahayd marka uu madaxweynuhu sheego wax ay jamhuurigu ay ku raacsan yihiin waxaa madaxweynuhu uu si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray waxa uu yidhi 1927-kii ahayd markii ugu horreysay oo kongreska soo galay waxa uu xusay in 36 sano uu senator soo ahaa waxa kale oo uu sheegay in 4 tabeeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne Ronald Reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeeshay waxa uu yidhi waxaan madaxweyne ku-xigeen u noqday madaxweynihii madoobaa ee waddanka soo mara kii ugu horreeyey Barack Obama haatanna waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey oo haweenay madaxweyne ku-xigeen ka dhiga intii khudbaddaasi ay socotay oo sacab tira badan uu maasheynayey oo marar badan qaylo iyo sawaxan taageero muujinaya iyo kuwa kasoo horjeedaba ay isku dhafnaayeen waxaa madaxweynuhu soo hadal qaaday 13 jeer madaxweynihii isaga ka horreeyey Donald Trump sidoo kalena waxa uu 13 jeer oo kale uu xusay ereyga ah cadaalad marka aan iska soo duubno waxay ahayd khudbad runtii caaqiba lahayd
khudbadani madaxweyne Biden waxaa dad badan u arkeen inay ahayd mid uu ugu talagalay ololaha uu kugu jiro in dib loo soo doorto bisha November ee sanadkan 2024-ka laakiin haddana khudbadiisa waxa uu ku bilaabay siyaasadda arrimaha dibadda halkii uu arrimaha dhaqaalaha shaqooyinka caafimaadka iyo waxyaabaha dadka dooranaya ay aad u daneeyaan uu hormari lahaa maxay ku dhacday markaa
waa runtaa colaad nimba meesha bogta ayaa balbashay waxa uu madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda u arkay inay tahay midda ugu fudud ee uu Donald Trump marka horeba uu ku duri karo waxa uu xusay xiriirka Donald Trump iyo Putin ay leeyihiin iyo sida uu Donald Trump aanu doonaynin inuu Putin uga hor yimaado waxa uu carabka ku dejiyey in Ukraine la taageero oo lagu taageero hub ay iska celiso Putin iyadoo aan ciidamo Mareykan la diraynin waxaana uu dadka u xusay sida Mareykanku ay uga soo horjeedi jireen Soviet Union-ka bergii Ronald Reagan uu joogay ee uu la hadlay Gorbachev hadalkii uu ku yiri Gorbachev derbigaasi waa inaan dubinaa oo uu ka hadlayay derbigii kala qaybin jiray Jarmal bergii Shuuciga qaybshay sidoo kale waxa uu xusay in cabsida ka timid Ukraine darteed ay haatan ku soo biireen NATO Finland iyo wuxuu yiri maantada tan oo Sweden-na loo ansaxay in ay ku soo biirto NATO oo halkaasi madashii uu ka sheegayna uu fadhiyey ra-iisul wasaaraha Sweden oo iyagu in muddaaba ahaa dhexdhexaad
dhinaca arrimaha gudaha Cabdiraxmaan markaad eefto maxaa ugu weynaa wixii uu madaxweyne Biden xalay xusay ee khudbadiisa ku jira
ha arrimaha gudaha waxyaabo badan ayuu ka xusay oo lama soo koobi karo waxyaabihii uu ka hadlay shaqaalaha iyo shaqooyinka ay qabtaan iyo shaqada badan ee maamulkiisa uu curiyey intii uu joogay ayuu ka hadlay waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu ka qabtay soo galootiga iyo inuu diyaar u yahay inuu saxiixo wax alla wixii sharciya ee arrimaha dadka derbiga ka soo boodaya lagu xakameynayo arrimaha dimuqraadiyadda ayuu iyadana aad ugu nuuxnuuxsaday oo uu yidhi dalka ma jeclaan kartid oo keliya markii aad badiso taas oo loo arkay inuu ku durayey madaxweynihii hore Donald Trump oo ilaa maanta aan ogolayn in laga badiyay doorashadii 2020. Sidoo kale wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday markii uu arrimaha gudaha ka hadlayay dhinaca dhaqaalaha oo uu yiri dadka dhaqaalahoodu hooseeyo waa in wax weyn laga qabtaa. Waxa uu yiri waddanka Mareykanka waxaa ka jira ilaa iyo 1 billionaire, waxaana ay baxshaan in ka hooseysa 90% keliya cashuurta. Haddii aan soo noqdana, waxa aan rabaa buu yidhi in cashuurtaasi aan gaarsiiyo 100% ugu yaraan 25%, taas oo wuxuu yidhi wax badan ka tari doonta dhaqaalaha dalka.
Waayahay ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, waxaa xalay dad badani ka cabsanayeen inuu madaxweynaha khudbadda ku margado aba uu kala ilaabo waxa uu qoran oo khudbadda ku jiray, maadaama laba daba joogay waayeel oo 18 sano buu jiraa, wax badanna ma xusuusto. Imtixaankaas xalay ma ka gudbay madaxweyne Biden?
Haa colaado, waxa aan isleeyahay si weyn ayuu ugu guulaystay inuu dadkii xalay uu tuso inuusan ahayn oday tabaalac ah oo aan kala xasuusanin. Waxa uu yidhi si xoogan oo quwad ay ka muuqato oo xayinimo dheeryah ayuu dadkii daawanayay uu u muujiyey, qaar badanna uu ka saaray shakigii ku jiray oo ay ku lahaayeen 18 sano ayuu jiraa, wax ma kala xasuusanayo, talo haddii mar dambe la doorto muxuu noqon doonaa ayaa uu shakiga ka baxshay kadib markii uu hadal dhiirimaad badan oo quwadii ku jirto oo khudbaddii xalay tala kusoo jeedshay. Weliba colaado, arrintaasi ku saabsan da'da madaxweynuhu xalay uu ku kaftamay oo dadkii ka qosliyey, waxa uu yidhi markaa da'deyda gaarto waxaa dhici karta inaadan si waafiyo oo culus ama sidii lagaaga bartay aadan u ordin, laakiin buu yidhi da'diisa qofku ma ahin, ee waa da'da ra'yigiisa inta ay jirto. Laakiin weli kuwa ka shakisan awooddiisa ku saabsan sida uu wax u xasuusan karo waxa ay isweydiinayaan talow marka uu bilaabo khudbadaha ololaha iyo ka jawaabidda su'aalaha uga imaanaya dadweynaha uu dhex mari doono, sidaa xayiga ah ee uu xalay u hadlay ma uga jawaabi doonaa, mise sidii haatan ka hor dhacday ayuu wax badan isku khaldi doonaa? Waa wada joognaa wixii ka soo kordha.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yebrow oo u warramayay tafatire maxamed colaad xasan. Maanta oo kale 8 bisha March waxaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta haweenka adduunka, waana xus sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka, caqabadaha horyaalla, iyo waxyaabaha ay hiigsanayaan. Meelo badan oo Soomaaliya ayaa sanadkan si weyn looga xusay maalinta, maadaama ay ku soo beegantay maalin Jimca ah oo dadku ay shaqooyinka ka nastaan. Waxaase jira munaasabado lagu xusay maalintaasi oo shalayto qaarkood iyo duraadba lasii qabtay. Warbixin ay ku eegeyso waayaha haweenka Puntland waxaa boosaaso nooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Xuska sanad guurada caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka 8 Maarso ayaa munaasabadaha ay dumarka Soomaaliyeed isugu yimaadaan waxaa lagu soo bandhigi jiray saameynta taban iyo midda togan ee sanadkii lasoo dhaafay ee ay dumarku la kulmeen, sida dhinaca siyaasadda oo ay dumarku muddo dheer kaga cabanayeen in aysan ka helin doorkoodii siyaasadeed barlamaanada iyo xukuumadaha ka jira qaybaha Soomaaliya. Dumarka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay si weyn uga cawdaan tacadiyada ay kala kulmaan bulshooyinka, sida kufsiga, dilalka, iyo wixii la mid ah. Arrimahan iyo kuwo la mid ah oo haweenka gaar u ah ayaa looga hadli jiray munaasabadda 8 Maarso. Hase yeeshee, isbeddel weyn ayaa ku yimid habkii looga xusi jiray Puntland sanadihii lasoo dhaafay maalinta haweenka, marka la barbardhigo xilliyadii hore oo dabaaldega maalinta laga dareemi jiray wadooyinka magaalooyinka iyo goobaha ay bulshadu isugu tagto ee caanka ku ah qabsoomidda munaasabadaha gaarka ah. Waxaana iminka ay ku koobantay xaflado aan tiro badnayn oo huteelada lagu qabto, halka magaalooyinka Soomaaliya qaar ka mid ah aan maalintan laga xusin sababo la xiriira ammaanka iyo in dadka qaarkood ay u arkaan in xuska maalintani ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn. Murwe Caashe Geelle Diiriye, wasiirkii hore ee haweenka Puntland, oo aan kula xiriiray khadka telefoonka iyada oo ku sugan magaalada Garoowe, ayaa v o a uga warantay isbeddelka ku yimid xuska maalinta haweenka.
Maanta kale waxaa lasoo bandhigi jiray sanadkaas waxa dhaca, so hadii dhacdo culufti sidii waagi hadi sanadkii dhimatay caasho ilyaas oo kale oo tacdiil gudaha loo geysto oo tarabato waxa waa sababka siinkeeda waxa laga dhigay hal joojiyo tacdiilada haddii uu kale u yimaado mesela waxbarashada gabdhuhu ay kor u kacdo waxa iyadana tiimka laga dhigaa gabar waxbar qoysbaad waxbartay haddii arrimaha caafimaadka ee wax ka jira iyadana sidaas oo kale loo isticmaala siyaabo kala duwan loo xuso maaha kali in boorar inta la qaato laamiga la maro kaloo yimi sicir barar iyo dhaqaalihii hoos u dhacay lacagtii soomaaliga oo la isticmaali jiray oo meesha ka baxday lararka dhaqaalahoodii uu maaragtay uu hooseeyo marka waxaan isleeyahay wixii laga hadli jiray wax ka badan baa yimid
waa gartay laakiin xilliyadii hore gabdho hidiyo dhaqan qaba gawaari lagu soo xardhay halku dhiga maalintaas lagu xusayo 8 Maarso yani si weyn baa loo dareemi jiray laakiin hadda waxaad moodaa in qol hoostiis lagu qabto ama hotel
xaaladu intaa waa ka qabowdaaya waxaa dhici jiray muxuu ahaa ishiyo yaryar oo muxuu ahaa u baahnaa marka islamarkaba in la xaliyo oo looga baahnaa masalan waxaa jiri jiray ishiyo u baahnaa in la xaliyo sida waxbarashada gabdhaha kale hoos u dhacsanay waxaa dhici jirtay fasal 40 qof ay fadhido in 5 gabdho ka yihiin maanta laakiin waxa wa horumar baa meelaha sida laga gaaray waxaad arkaysaa fasal 40 qof ah oo gabdhuhu 20 yihiin ama 30 iyo isha ka jiran yihiin marka waxaan isleeyahay horumarkii ayaa sii muxuu ahaa soo kordhay waxyaabihii laga hadli jiray oo dhan baa xal loo helay marka wejigii muxuu ahaa mudaharaadkaas baa la bedelay mooyaane 8 Maarso hadda sidaas oo aan ka socdo loo xusi jiray middeeda kale dadka wacyigooda diiniga xataa kordhay inaan loo malaynin inay maalintaanu tahay maalin muxuutayn ah oo diinta kasoo horjeeda laakiin in loo tuso ayaa la rabaa iyada laftirkeeda in loogu talagalay wadan walba qaabkii isagu leeyahay uu muxuu xuso wadamadaas ajnabiga ah tacdiidan waxay ku bilowdeen tacdiya gabdha loo geystay sheekadaada ku bilaabatay qaar baa muxuu ahaayey waxay u xusaan waxyaalaha markaas iyaga dhibaatada kuwa annagana waxaan xusnaa waxa weeyaan wadan muslim ah hadba muxuu ahay waxyaabaha u baahan in la isxasuusiyo ama dowladda lagala hadlo ama bulshada lagala hadlo ama ardayda lagala hadlo oo laysku wacyigeliyo marka wacyigelinta way socotaa laakiin waxa weeyaan qaabkii ajgareen jirta unbaa bedelmay
qaar ka mid a haweenka barakacyaasha ah ee ku nool kaamamka ayaa isugu soo baxay goob ay kubadda ku cayaaraan ubadkooda waxaana ay hakad geliyeen shaqadii maalinlaha ahayd xuska maalintan awgeed qaar ka mida ayaa v o a uga waramay dareenkooda
adama cabdi xuseen alla oo ani
aada iyo aada ayay u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno isla xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso xuseen xasan dhaqane waa kan
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ay ku beegan tahay maalinta haweenka dunida barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa kaalinta haweenka soomaaliyeed ee ka qaybgalka arrimaha siyaasadda nabadda dhaqaalaha horumarka qoyska ganacsiga iyo waxbarashada barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah sacdiyo maxamed nuur wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka haddaba munaasabadda 8 Maarso maxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka reer hirshabeelle wasiira sacdiya ayaa marka hore ka jawaabaysa
aada u mahadsan tahay barnaamijka aan ku dhowahay munaasabadda 8 Maarso waa weynaha adduunka oo dhan ay ku dabaaldegaan soomaaliya adduunka ay qeyb ka tahay munaasabadaasna si aada iyo aada ayaa dalka soomaaliya looga xusaa deegaanada maamulgoboleedyada oo dhan laga xusaa caasimada laga xusaa ehurmuudintaa wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha la ah maamulgoboleedyada oo hoos kata wasaaradda federaalka marka si aada iyo aada ayaa siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo haween ahaanba aa looga qeyb galaa a looga xusaa dalka soomaaliya oo dhan
wasiir sacdiya waa mahadsan tahay waxaan markan kusoo dhaweynayaa farxiyo cabdirashiid cabdi guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan farxiyo adiga dhankaada markan soo dhawow
waa dhowahay
لمانو السلام يا وزير الدولة وزير الدولة وزارة دعوين كي تقو خلصان في دولة دير شوالة ملاشي حاوة وكسعوة البشكل ريكسة يعني وفرقية عبدالشيز عبدي بدومي أورو القوانق القبل كيرا يادي وفيسين حسن دقانا بردية برنامجك وحاوة وكاعدة ما دعيناها وقت جايدة طالب وقيناها بغن مركان تاسك سوبوزبو أرسا وحاوائي سيدي دمارسا مشايري يار أدخاي حوان وينها دينك مركي لدا سيدي دمارسا مرحالة بغن عجرو إي حالة بغن وحاوائي حالة داس إي وحوى البوجير حوان كسو ماليات كاسوسا مشاي دور بغن إن دور كيب إي لايين إي قاسان بيتا نوضا بلشدة سياسة هرمرين تقويس دقالها أو كتير سنية بقول كده عشان إيش دور هواينك هو يدو سوق وسوق ده في هو يدو دقالين إيشو رميجة ركع بديا جوا دور كده كقابل إيشو مركو حواي مالك مالين مو وايو وحوجام بلينا يا كاسس أنا وينك شو ماليت هواين تريش تويلا يا وين تري جول كميران أحنا يا عمبلي نمان تاني استدام بليلينا دور كمرك أصول لاب هواين كإليه سياسة ده هواين كسياسة ده وحد قيبو يمكن ينحلنتا نوضينتا الشكيني دو بسيد الدولة دو ناقة وها أرجنا مر والبو مرك وقلاف دعا
farxiyo wa mahsan tahay in wa gudagalay doona arimahaas markan waxaan seenaya xaawo maxamed ibraahin oo arimaha bulshada ka shaqeysa
salaamu alaykum walaalow baad fantahay barnaamijka wasiirada iyo gabadha kale oo ugu jirto jeey barnaamijka aad u mahadsan tahay walaalow horta gablahan aniga magaalada muqdisho aan jooga waxaan jooga maxaan dhahaa duurka الله ماش برقع ياش وديجين فعبا نبدأ نقول هذا ماش مستقنا هاي ولا لو معانا وعندو مجال بيجوا أنا جا وان أقارن هرك سيدة مارس أنا جا هان سيدة لكن بس كأن لجوا وهاوين كأ ومساكين كأ ودور كجوا مية كأن مش هاي سيدة مارس ولي هذا ما مخل وحكة صعدنا ما أركل وحكة جري أما وح إلي ما أنت تكلم وح ضم قلناها أنا هوينكي صوماليات وهوينكي بيعنا وهوينكي مهبر كعياش أها ما ليا كان سجيد مارسو واحد سجيد مارسو قصية أما كسو أضاء أما يبشي لا يعبال أهان أما واحد قبض أهان لدد ملقب أركي ماهان
حاو وما سنتاي وزير سعدي ومركان أدان قصوك لنا يا قدك ومغلسة حاو سيدة هذا الكوديكتي هوين وحاجره أمبن aqoon u lehen 8 Maarso iyo waxa looga hadlay bal taahdi aan ka gudubno bal waxaad noo sharaxdaa kaalinta haweenka ay ku leeyihiin hadii aan ku hormarno dhanka siyaasadda Hirshabeelle wasiir ka tahay wasaaradda haweenka bal kaalinta ay haweenka ku leeyihiin matalad saxa ma ku haystaan mas waxba ka dhiman
أنا أم عطيفاي إن برمجت إن هونت السياسة دا أوكا السياسة دا هونت دول وكل جيل إنك شو إجران أرغب دا ما دام السياسة دي ما تيجي تصرفين تاي وحلي على فوربون فاي وقبل يو لو خلا قادنا أوديال ما تيجي تقول عيان بس السياسة دا بيشون وبيشون جيل إنك بدل أرغب دا وعيش ما دام إن عقلة فانتا oo inta badan haweenka aan u ogolayn inay trans ku fadhiistaan waan adiga intii laga soo bilaabo ilaa iyo hasta ilaa iyo embagaasi forban faydada ayaa gabadha maratay iyo dhaqanka oo siyaasadda gacanta gudbiyay ee arqabad kala kulmaan saasay tahayna gabdha aan seexanin oo fadhiisanin oo gurigeeda kaalay la tahay oo kuma jirto gabdha waxaa jira siyaasadda oo ay ku dhalooro dalka inay wax ka dejiyaan salka inay arrimaha meelaha looga arrimaha ay ka qayb qaataan gabdho iskaagana jiro oo guryooda ka soo baxay inta badan ku duuleysta inay reerkooda ka soo dhexbaxaan oo iska keensadaan ama ay helaan magacaabista oo kale ee sida golaha dibadda maamulada la magacaabayo guryaha diidan oo kale iyo gabdho waa soo galaan oo annaga hadda degmada yuuriso oo dhistay jiro iyo workshop
أدي أدي غبطت قانوني وجارت هان إن هواين كيف تور السوقلان مركا هرت قطبوية بجوب تقطبو عيش الملح حرق رد كلية إيقطاع شلطل مانو حقوي إن تحل كي يتفضل حاجة يقوليين إن سوصارا إيقطيه إيقطيه إيقطيه
وزير سعدي وما سنتهي فرحيو أديقا دنك هذا سيدي هذا الكود اكتي وزير الدا او اه ان هوانك ايكالين كليهين لكن دقانك او عقبتكو يهي مكو موقتا ان تاجر
وإن موقتا وحي على كينا العيسا دوبادة مركي وزير لسينا وزير كدولة دا بحستو شن لبانا يوحاك تغو دكتا كومتا لقوائل كاس مركي جينا يا وحي جيان من مجيان جبر شن لبانا دوكالو حصوح ولن ودون يوغاسيو waxay mar walba ay soo xulanay keenan niman ay oo ka ararayaan inay haween hoggaamiyaan ee qabaa'ilada haweenka ee matalaan ee dadka haween ee ragga ee matalaan siyaasad ahaan iyo qoys ahaan way ka sareeyaan haweenka waxa ay hooyo hooyada waxay u tahay caqabadaha qoyska ka jira baahiyaha daruufaha nololeed ayadoo midas fiirinaysa mar haweenka gabadhu ama wasiirka aatam xildhibaana aato waxay dhacdo u xiranaysaa qof walba oo soo raadiyo ama qoyskeeda ama dad kale oo asxaabaha noqoto inay dhabarku u xirato la raadiso ee u raadiso markii laga soo tago xildhibaanadii wasiirada dowladaha waxay bixiyaan gudoomiye gobol gudoomiye degmo saraakiilaha la magacaaba saliidiyada booliiska oo kale doorka haweenka ma muuqdo caqabadaha badan haweenku jadaaman caqabadaha ayagoo haystaan ay dareemayaan adana haweenka waxay diyaar u yihiin inay geed gaaban geed dheere u fuulaan ay matalaan ay dowladda la shaqeeyaan gabadh waxaa dhici kartaa iyadoo xilki loo diiday inay dowladda la shaqeyso oo nidaamka dowliga ay rabto ay diyaar u tahay laakiin ninka ragga waxa uu ahay kan qoriga qaata dagaalamo raadiyo colaadda ka shaqeeyo gabadha laakiin waa dabdami waxay damisaa dhibaatada ninka oo furiyo oo colaadaha siyaasada intaba gabadhi soomaaliyeed u dabdamisay u tahay marka waxaad u baahan yahay caqabadihii sidii looga bixi lahay iyo horumarkii haweenka in laga shaqeeyo dowlad wanaag
farxi waa maadsan tahay xaawo inkastoo arrimaha bulshada aad ka shaqeysid iyo barakacyaasha makuu muuqataa sida ay farxiyo iyo sacdiya hadalka u dhigeen in dumarka kaalin muuqato ay ku lahaan lahaayeen ama hadda qayb ahaan ay ku leeyihiin laakiin caqabadaha haysta inay tahay dhanka dhaqanka
walaalow horta way ii muuqataa laakiin horta waxaa meesha ku jira annagu inaan bannahay dad la og yahay dad inay haweenka soomaaliyeed maxaa laakiin mid yihiin dad noloshoodii iyo dayskoodi meeshay ku beesgelisan ama noloshoodii iyo ayagaba la og yahay dad jira inay yihiin horta inay meesha ku jirtaa rabaa midda kaleeto aniga waxaan dhihi lahay gabdhaha lagu matalo dowladda gabdhaha wasiirada noo ah gabdhaha xildhibaanada noo ah gabdhaha madaxda noo ah gabdhaha mas-uuliyiinta ah oo annaga dowladda ku fadhiya ururka haweenka inay soo saartaan gabdhahooda ay soo saaraan maxaa banaanka ka jira gabdhihii reer miyiga ahaa ee soo barakac maxay ku nool yihiin maxay ku sugan yihiin wax ma bartaan caafimaad ma helaan dowlad iyo inay xukum iyo ka qayb galaan iskaalaaf horta ayagu maxay ku nool yihiin maxay ku sugan yihiin oo gabdhahaas maxay mudan yihiin in lasoo arko horta suuqama horeysa
dowladda hadda waxaa nagala joogto wasiirad sacdiya ayadaa kuu jawaabaysa wasiirad ma ka warqabtaan duruufta haweenka kuwa bannaanka ku nool ama barakacyaal ha noqdaan ama miyi ha noqdaan sida ay u nool yihiin
horta walaasha xaabo aad ay umacsan tahay annaga waxaan guryaha nooga soo baxnay oon banaanka istaaganahay waa gabadha baadiyaha joogto gabadha buusha ku dhibaataysan gabadha dariiqa lagu tusanayo inaan codkeeda meel aan uga hadli karin aan soo fadhiisano ayaa go-aankeena uu yahay maana ma aha inaan annaga aan ku raadkelino ama aanu ismaleyn oo haweenba sheegto inaan ka warqabu weyno ma aha hadda gobolka banaadiran joogaayo kartaa walaashay xaawo waxaa gudoomiye ka ah gobolka banaadir gabadh aad u fashircoon aadna uga shaqeysa arrimaha haweenka jawaahir baa qabta saa umalaynayo jawaahir inay gabdhaha buushaska joogo iyo meelaha qaqootiga ay ku yihiin barakacyaasha ay ka warqabta aniysaan aan dadaalkeeda iyo shaqadeeda aan ku ogahay dhowr jeerna aan ka fiirsanay iyadoo dar iyo wax u geynayso wax u qaybinayso
iyadii wasiiradii oo dhibatay shacabkii maxamed diiri allah uu naxariisto aad ayay haweenka degaan ay uga warqabeen oo waxaana u xilsaar gobolka banaadir jawaahir baarqab ma u maynaya inay maaragtay iyadoo mashalaadaasay kusoo gobolka banaadir inay ka warqabeen aniga umalayn maayo gabdhaha barakacayaasha xaawan waxaan rabnaa inay gabadhaasi oo gobolka u matasho inay la shaqayso degmooyinka gabdhaha guddoomiyaha ka ah inay isku xirto civil society iyo siyaasadda ma kala maarmaan civil society anahay ani siyaasad kuma jiro wax ma lagu hagaajin karo degmadaas ay barakacayaasha ku yihiin gabadha guddoomiyaha ka ah iyo haweenka gobolka gabadha guddoomiyaha ka ah xaawa iyo haddii isku dhariyiin iyada gabar ma ku dayacmayso maaragtay banaan saan aniga aan ka warkabo marka iyadaas masaayidka u xil saaran gobolka wixii looga helaya wixii kalena waxaa u xil saaran guddoomiyaha ururka haweenka jawaahir baarqab oo aan ku ogahay dadaal iyo shaqo badan
farxiyo waxaa tahay guddoomiyihii ururka haweenka gobolka marka la fiiriyo haweenka in matalaada dhinaca siyaasadda ay yimaadaan oo haween ay soo muuqdaan oo keliya miya waxa ay xoogga saarayaan mise waxa ay ka warqabaan duruufta ay ku nool yihiin haweenka barakacyaasha ah iyo kuwa miyiga ku nool ba waa ka warqabtaan
ma ahan ina siyaasadda iyo qoondada 100% aan raadina waqti aan gelina waxaan waqti gelinaa oon adeegayaal u nahay oon u adeegnaa oon volunteer ugu adeegnaa haweenka barakacyaasha iyo maamada reemiga miibaxado kale markay dhacdo waxaa waaye waxaan ka qayb qaadanaa in dadkaas dib u dejin loo sameeyo in dadkaas guryihii laga soo saaro in dhibaatadii caqabadihii haystay lala qaybsado hooyada baadiyaha jirta markay abaaraha dhacaan dadka ugu badan ee qaaraanka aruuriyo ee santuuqyada furo ee xoolahooda gado ee hantida soo furo waa gabdhaha annagaa u ololayn annagaa ka shaqayno doorkii aan ku lahayn bulshada ama dadkii gabdhihii naga dambeeyo oo bulsho ahaayo wax qoyskaayo xaafadu joogay waxaanahay dadku qareemaya u adeegaya caqabada haystaan kofsa dooda oo kale xadgudub gabadhaad uu ku dhaca dhibaato gabadha loo geysta baahiya taas ee waxaa jirta badanaa aan ku xalayno qoysaska xaafadaha dhexdooda ana bulshada la geeyo inta aan banaanka lagu xalayo inta gudaha aan ku xalinay inta banaanka imaadana waxaa badan inta gudaha lagu xaliyo marka waxaa isdhihi karaa doorka haween ahaan ama guddoomi urur ahaan waxaa waaye mid la qarin karaa ama mid banaanka yaalo waaye waxqabad iyo wada shaqeyn iyo fikir iyo wacyigelin waxyaalaha ugu badanoo dadka u sabameyn waxaa kamid a wacyigelinta ka qayb qaadashada nabadda horumarinta caqabadaha markii biyaha ay imaadaan ama abaaraha ay imaadaan ama meelaha culaysyada ay ka jiraan inaan digno in aan u doonno dhaanna in laga diyo la dhaawaxaas cid laga yeelaya mala shaqadaas waa haweenka soomaaliyeed ay dhibaato ku tahay inay kasoo qayb galaan hay-adaha shaqeynayo inay ka qayb noqdaan shirkadaha qaadanayo waxaas ayaan inaga ka shaqeynaa mise ma aan doorkeen inaa siyaasad ka shaqeyno koondadii 100% aan raadin
okay waa mahadsan tahay farxiyo xaawo in arrimaha siyaasadda oo keliya xoogga la saaro waa ay muuqataa marka ay noqoto dadka barakacyaasha ah dhibaatooyinka ay qabaan kulley dad siyaasad ka warqaba ma aha laakiin noloshoodii la dagaalamayaan waxyaabaha caqabadaha ama culeysyada aad dareentaan marka ay noqoto ilaalinta dadka barakacyaasha ah ee meelaha cidlada degan kan haween ahaan maxaa nooga sheegi kartaa
walaalow macaalow barakacyaashu dad mustaqbal iyo u baahan waayo nolol waa dad soomaaliyeed waa hooyooyin dayacan waxay u baahan yihiin in muxuu ahay haddii xataa hadda dhul ayagu ay leeyihin ma degana habeenba meelaa laga raraa habeenba meelaa muxuu ahay la dejiyaa guryo ay dhistaan oo fiican oo qabowga iyo kuleylka iyo ka galaan ma qabaan waa dad iska dayacan ani marlii waxaan xuso aan codsanayaa gabdhaha dowladda noogu jira wax aan arkayna inay nala arkaan oo muxuu ahay gabdhahaas ay indhahooda saaraan ay mas-uulka ka yihiin waxa ay qabaan waxa ay ku nool yihiin sida ay ku sugan yihiin waan ku celinayaa inay gabdhahaas indhahooda ku arkaan aan jeclaanlaa waxaan u sheegna waxaa ka fiican waxay ayagu indhahooda ku arkaan doorka haweenka ganacsiga aaday ugu fiican yihiin haddaba qoryo ee duurka kasoo guraanay goobaystaan waa dad haddii wax loo qabto wax qabsan lahaa waa dad barakaca ka bixi lahaa haddii nolol shaqo loo abuuro ganacsi aad ugu fiican wax garab qabto garab istaagun bay laayeen.
Waa maasantahay farxiya hadaan adiga kugu soo laabto mar kale. Marka laga soo gudbo dhinaca siyaasadda iyo arrimaha kale ee barakacyaasha iyo noloshooda iyo sida wax yihiin, haweenka waxa ay ku lug leeyihiin arrimo kale oo ay ka mid tahay ganacsiga. Maxaa ku tilmaami lahayd doorka haweenka ee dhinaca ganacsiga?
Waa magaalada Beledweyne, waa magaaladii ganacsiga, waa magaaladii dhaqaala, waa magaaladii horumarka sida ognahay. Magaalada Beledweyne 99% dadka ganacsada ama ganacsatada waaweyn ama levelka dhexe ama levelka hoose ku jiro waa haweenka. Hooyadu waxa waaye midi beeraha lahayd ee qudaarta keenaysay, ee cawska keenaysay, ee beeraha ay baxayeen, iyo hooyadii kale ee waxyaalihii kale nolosha aasaasiga wado door weynay dhaqaalaha ee ganacsigu ku leeyihiin. Walow aanan ragga Soomaaliyeed aysan u diyaarsanayn inay gabadha Soomaaliyeed ee ganacsiga ee dhaqaalaha ka shaqaynaysa ay mar walba inay dhacdo caqabado badan oo ka imaadaya dhinacyo kala duwan, dowladdii oo gaabis ah, waxa waaye caqabado far badan ay jirto ganacsigii oo waxa waaye maalinba wajiib badan sameynayo. Ma haystaan marka doorkii haweenka oo ganacsiga uu muuqda, laakiin garab istaagii iyo markabkii ama uhilintii ama hooyadii maanta waxaa dhici karta ganacsigeeda inay 70% ay ka biisho qoyskaas ama 100% qoyska ay ka biisho ayada ay nolosha fangareyso. Waxyaalahaas badan hooyadii oo duruufahaas ku jirto haddana umad oo marna fanman niyad jabta inay hogaamiso dhaqaalihii iyo qoyskii waa midda u heelan, waa midda dhexda u xiratay, waa midda ilmaha waxbarashada ka bixisay, jaamacadaha ka bixisay, ganacsiga aan maanta la dhayalsan karin ee magaalada Beledweyne ku salaysan tahay waxaa waaye dadka lafdhabar kuwa canshuurta bixiyo oo dhaqaalaha laga qaado waa haweenka Soomaaliyeed, waa gabdhihii reer Hiira, waa gabdhihii reer Beledweyne. Waxaa waaye in mar walbana lagu dhiirigeliyay mudan yihiin gabdhaas.
Waa maasantahay Farxiyo. Wasiir Sacdiyo, wasaaraddii haweenka adigaa mas-uulkeeda nagala joogo, marka laga soo tago matalaadii dhinaca siyaasadda, haweenka waxay qayb ku leeyihiin arrimaha ganacsiga. Kan wasaarad ahaan wax kaalin ah oo aad ku leedihiin ama taageero aad u sameysaan ama xirfado iyo tababaro aad u sameysaan haweenka ma jira oo dhinaca ganacsiga?
Gabdhaha Isabelle dhowr jeer ayaa waxaan u sameynayay ado waxaa jiro haweenka caawiyo, waxaan u sameynay tababaro ay harqaaman in lagu tababaro. Markay tababarkaas dhamaysato harqaankii la siiyo iyo daaqad baati ay ku bilowdo ay suuqa la fadhiisato ay iyada ku shaqaysato ama guriyeeday dhexdeedato. Waxaa kale jira gabdhaha baahiyaha daasa qabo, dadkan naafada ah, inaan ku sameynay inaan ku badno caawdii iyo rinjigii iyo bahalihii ay ka fulayeen masabta iyo dambiisha iyo xaakimanka ay noloshooda maalmeedka ay ka raadsadaan. Markay bishii ay joogaan ama laba bilood waxaa loo dejiyaa caawdaas iyo rinjigii iyo maxaarkii intii wax dulanayay. Bishaas inta loo qaybiyo meel oo loo ijaaray oo isugu yimaadaan haajiro gabdhaha naafada, midda lagu hala, mid gacan la, mid garbuulanayso, kulli waxaasay samaystaan ayagaa suuqa geysta, babisay ka samaysanayaan suuqa geysanayaan, xaaqinay ka samaysanayaan suuqa geysanayaan, si noloshooda maalmeedka ay uga raadsadaan. Wixii markaas awoodeena ah annaga ama aan ka helno ama annaga jeebteen aan ka dhiibno, waxaan aad maaragtay indhaha ugu haynaa gabdhaha danyarta ah ee hadda buushashka degan ee kasoo barakacay ama dagaaladii ama fadahaadkii kasoo biyo baxay, habeenkiina buushka u hoydo sunixina waxaan ku sameynaa inay maaragtay kuwa liita oo sida gabdhaha curyaaniinta ah, gabdhaha yaryarka oo waxbarashada seeday oo hooyooyinka iyo awoodi waaye inay tiiga ku bixiyaan harqaamintaasaan ku tababarnay. Gabdhihii kale oo garan waxay maaragtay u baxaan inay kasoo taqdaan, inay maaragtay hool kusoo qabsadaan, inay suuqa yaaya dhisaan, qofku markaas mnisidadhaadkaamil tahay. Kuwa naafadaha ayaan xooga saacna aan ka warqabnaa oo mar walba aan maaragtay si ay u helaan nolmaadmeedkooda aan ku dadaalnaa inaan aan siino agabki ay ka shaqaysa.
وما سنتها وزير سعدية حاو مركادة إن هواينك واحد شكتي إن قار بركة عيالها أو أرلا شقيسو إجران إن هواينه بنان دجن مرول بو علاسية بدنها سو وجهي كرو بل كورن علاسك إيو عقبضها إيو دباتوينك أي هواينك كلاكل من مركة اعتمادو كوفسيقة إيو حد قدبية دكالي
maxuu ay horta meesha hadda haweenka aniga aan la joogo oo mar la yoo xogtooda aan ogahay waxba dhibaato kama hel arkaan maxuu ay meesha ku fidi dhibaato kale ma jirto oo hadda aniga meeshaan aniga wax aanan arkin ma sheegi karo kufsi wax sheeganayay wax dhibaato oo loo soo sameeyay ma arkin laakiin inay u dayacan yihiin oo duur ay joogan ilaahay si nabad geliyay oo maraxun iyo tirxun ay uun magansadeen ay ku hoydaan u baan ku hayaa oo dayacan yihiin oo baahan yihiin oo meesha lagu ogeyn oo waxba lagu siin aniga intaasaan oga laakiin naag hadal waa lay kufsaday ama waa lay jirdilay ama waa lay dhibaateeyey weli isma arkin oo ilaahay haddana nooma keeno laakiin baahida xanuunka dhibaatada dayaca marayar oo adiga ama xijaab buus lagu ooday aniga dayacaanaba ii muuqda aad iigu muuqdaba qofkii islaam oo rabti inay aragtana wayso arki kartaa guryo ma haystaan maxaa dhaha dayacaas haysto biyo ma haystaan rafaadkaas oo meel mugdi
magaceed meeshaas ay joogaan
daynila duurka daynila hadda aday aan kula hadlayo aan fadhiyaa haddadan nabadgelyo way ku qabaan dhib kale ma qabaan laakiin way dayacan yihiin
marka xagee nolosha ka helaan haddii meel nabada ay degan yihiin qofkii nolol u baahan yahay xagee meel u xogsatay
sabii waxay aadaan goofofkay aadaan duurkay degan yihiin haddaba aan kula hadlayay call video waxa taa laba saddexdiin way ugu arki kartiin meel duur ay fadhiyaan oo shishkaasi ku hoydaan salaad goofofkay aadaan midda inay soo dhaqdo helaysa midda inay qoriyo inta duurka ka soo gurto haddana suuqa u iibgeynaysa midda soo tuugsanayso magan allah ilaah hatta bac ma haystaan bac maanta kulaylkii iyo qabowga ee roobka da-ayay dadkii ay soo qaadeen waa barakaca ahay oo soo qaaday biyaha waa dayacan yihiin banaankaa soo joogan buush ma haystaan guru ma haystaan qofka islaama inay aragta rabto warkeenna beenlaysana waa u baan kartaa
waa maadsantahay farxiya cabdirashiid haweenka waxaa la tilmaamaa in qaarkood ay fursado u heleen in waxbarasho ay helaan kuwana weli maaragtay way adag tahay inay helaan waxbarasho adiga kan ur haween ahaan ma jirtaa qorshe aad ka leedihiin ama idinkaga diyaarsan dhinaca waxbarashada haweenka barakacyaasha iyo kuwa danyarta ah ee magaalada jooga?
Waa maadsan tahay. Waxaa waaye maalmo dhow waxaa soo gabagabowday oo caasimada deegaan diirshadool ee magaalada Jowhar lagu soo gabagabowday shirif looga hadlayay caqabadaha iyo duruufaha iyo baahiyaha ku gadaaman maamulka iyo degmooyinka. Kaasatan annaga ka haween ahaan fokuskeenu wuxuu ahay caqabadaha haweenka haysta. Hadday ahaato haweenkii ka weynaaday waxbarashada u baahan farsamada gacanta ama waxyaalihii markaas noloshoodii iyo aqoontooda lagu kobcin lahaa, hadday ahaato gabdhihii yaryar taay oo iskuulada dugsiyadii in laga shaqeeyo. Waxaad og tahay dowladda Soomaaliya inay qaadatay macalimiin in gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin loo qaybiyey la daadejiyey waxbarashadii degmooyinka ay joogaan iskuulladii laga furay diyaarna ay u tahay dowladda federaalka iyo dowlad diirshabeelle in ay la helo haween iyo waxbartay aqoon leh hogaamin leh xirfadahooda kor u qaada. Badanaana Soomaalidu waxay dhahdaa gabar waxbarato bulsho waxbarato. Sababta loo dhahay waxay tahay hooyadan gurigay joogtaa cunugeeda markuu dugsiga ka imaado waxay rabtaa inay waxii ayada barto ilaina ayadaa guriga joogto cunugii iskuulka ka imaadeen cashirihii loo meeriyo waxyaalihii laga taca waxaa sixi karo guriga jooga oo reerdi mar walba aanan meel u dhaqaaqin waa hooyo. Marka annaga ka door ahaan annagoo wasaaraddeenni kaashanayna waxaan xooga saarnay shirkii maalmahan dhan socday aan ku falanqeynay sida haweenka reer shabeelle khaasatan degmooyinka iyo tuulooyinka kuwa la xuray iyo kuwa xuraysnaayba loo geynaya waxbarashada. Gabdhaha hadda waxbarashada way dhigtaan, macalimiinay yihiin, jaamacaday dhigaan, dhaqaatiir waaye, isbitaaladay ka shaqeeyaan, iskuulladay ka shaqeeyaan, وحقوقتها إن مجالدها نبلغوا إن معلمين لغو قاتل معلمين تقيبوا أكاها يجبلوا وحبرتي مركة وحام ديارونا وديارتنا إني قيبتي إيكالنتي وحبر الشبهة وإنكي إيلها إن عن مربى العقيرين إي أمبناك كانوا كوي إي فرصدها دافين فرصدوين كان لغو بدلوا لغو فايدة كو هادا الشاغان لعيقة نفتر كوضا لكو بيو أولا برباريو أو وحبر الشبهة فريئة لسيني وحاوما دعينا يا وزارة دو حبر الشبه هير صدرال هير ستيت بذلك من القوة دو حبر الشبه ومعطين فيها
وما سنتها يا فرحيو ان وزير سعديو وحان جوغنا هير شبه اللي قارهان اما ان بضان او كاميره ديغانا ده هير شبه اللي كما شقيو العاق تشيلن كالصوماليغا ان داد كنا وحاي استعمالان تلافنا ده العاق تليسو تورو وحاي جرو داد مي كيميت اما دانيار اما دادان اقوان ساس اولهن وزارد دي اديقا جوغو او هاوينكي ماشا كوما تلايو بل كوارن علاسك انتا لايك هاوينك او هستو او مروالبو ويحي اشاقاستيان ام ويحي الهايان كدو مايا مرنا موسكوس وقادين سيدي ارنتا وحلوغا ديه لها
والله مقعاها دالك كجرو بربو كيميكي كدن بيه waxa walba oo dhaqan loo lahaa ama dhaqan loo lahaa ama lahaansho gaar ah lahaa iyo dhan waa burburay dadka shirkan oo ay ka mid tahay burburkii dalka Kenya ay iyadana maartay qayb ka tahay marka madama dawladda federaalka hadda ay soo jeedisay in dalka maartay isu furto haddana shirki ay ku sheegaysay gudayda gudoomiyaha partiyo dalka waa aragtay markii ee laga imaanayay dowladda degdegga ah ee laxii iyo aadan laban iyo warsheed iyo raadicayn intaas oo isku furan ayaa gabadh ee bishabeel ee isku tumid aadmadeer ee degdegga jooga intaas baa awl lama haysanin hadheer ala helay marka fursado badan oo isku soo dabta shaqada jiro hadii dalku isku soo oo adag aan dhaxlo ku jiro ee laga saaro arimaha bulshada adeeg bulshada ee laga gaarsiiyo waxbarashada la gaarsiiyo caafimaadka la gaarsiiyo bulshada wixii ay lahayd ay san u lahayd ama ay lahayd dal ahaan Soomaali u lahayd isu cishato markaas ayaa maaragtay wax yar ay ka dhimanayeen sida aan rajaynayno dalka inta badan waa isu furmay lacagtaasna waxay ka mid tahay qarankii dhammaa ee burburay ay ka mid tahay lacagtan lacagta qaranka Soomaaliyeed ay ahayd
waa mahadsantihiin waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka maanta oo kale 8 Maarso dunida waxaa laga dabaaldegaa maalinta haweenka iyagoo kaalinta ay bulshada ku leeyihiin xagga horumarka iyo xaaladaha kale ee binaadnimada iyo meel walba ay noqotaba looga hadlo marka aan soo koobno marxaladda wadanka uu ku jiro haa adigaan kugu hormaraya een maanta kale in loo dabaaldego ama micnaha 8 Maarso la sheego inay tahay maalin haween wax kula muuqdo oo la sheegi karo ma tahay masama ah
waxaan ku ognahay oo ma aan waxa la aniga waan maqlaa 8 Maarso iyo qof magaalada joogaan ahay laakiin dadka aniga aan ka hadlay hadda oo jeey meesha ila joogo 8 Maarso ma yaqaanaan wax ay ku ogiin ma jirto wax ka soo gala oo muxuu aan ilaado si maanta waa feestadiini amma muxuu ahaa 8 Maarso san maxaa la dhahaa maanta loo feysteena ama ay ku ogeyn ma jirto dadka hadii ay maxaa ahaay ay la xiriiri lahaayeen ama ay wacyi gelin ka haysan lahaayeen 8 Maarso ama wax dheef ay sheeli lahaayeen ama maalin ay leeyeen maanta waa maalinteeni oo dabaaldegaasan qabna oo ayaga xataa nafsiyan nolol ahaan isbeddel maanta iskii ay dareen lahaayeen xataa way xasuusnaan lahaayeen sanadka sanadkiis way ogaan lahaayeen laakiin 8 Maarso waxna kama helaan waxna kama oga waxay ka yaqaaniin male sanadkan sanadkii koray 8 Maarso aan waan ka hadlay waan la hadlay gabdhaha mas'uuliyiinta loo ah waan la hadlay waan u sheeg waxaan walaalayaal waxa 8 Maarso ee feestooyinka ku dhigaysan waxa mudan hooyooyinka masaakiinta oo duurarka jiifa baahan ooman aradan ilmeena banaanku maxaa ku tabcan sana mudan sanadkan sidii oo kalan ku leeyahay
su'aashii aan weydiiyay oo ahayd maanta waxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa barakacayaasha iyo kuwa magaalooyinka jooga oo noloshooda ay caadiga tahay adiga adoo noo soo koobay
maanta kala yeelay maalinta 8 Maarso waxay ugu dhigantahay waa maalin weyn waa maalin haweenka ay leeyeen oo haween weynaha adduunka ay leeyeen marka maanta markii maalinta haweenka markii la daawo haween ay leeyeen ay taay way kaaga duwan tahay maalmaha kale dadka barakacayaasha ama dadka banaanka joogana qof walba duur ma jooga wuxuu joogaa meel maamul iyo degmo qof kastana meesha uu joogo nidaamka dawliga uu kula joogaa uu ogyahay weyna laga shaqeeya oo waa la qabtaa munaasabadaha waa la muujiyaa waxaa dhacday sanadkii ku horreeyay in haweenka dhammaantood ay soo aruuriyeen degmooyinka maamuladooda deeqa loogu geey dadka barakacayaasha dad wax dhiibo wax sadaqaysto way jiraan maamulka naftirkiisa gacantooda kama marno way garab istaagaan waxaa waaye maantoo kale waa maalinka haweenka leeyihiin annagaa iskale waxaa waaye haweenka meel kastoo joogaan waxaan dhahayaa hambalyo waxaa ugu hambalyeynayaa maanta oo ku asteysan tahay maalinta haweenka khaasatan haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa dadaalkeena iyo dadaalkooda iyo waxqabadka iyo cid walba oo haweenka soomaaliyeed garab istaagayso in la garab istaago waxaa kaloon rabaa inaan meeshan baaq ugu diro ama aan ugu sheego dadka muslimiinta soomaaliyeed meel kastoo joogaan hay-adaha wasaaradaha haweenka in la garab istaago gabdhaha barakacayaasha ku jiro qaxootiyada soo barakacay mid colaad kusoo barakacday iyo miday abaaro iyo cadow daan argagixisada iska soo barakacdayba in la garab istaago ayadoo ay soo dhowdahay bishii barakaysneed ee ramadaanka xaaw waxaan dhihi lahaa walaashay waxaa waaye gobolka banaadir waxaan ku ogaahay maamul jawaahir baarkam oo ah qof waxgal leh waxtar leh una diyaarsan una heegan mar walba cid kasta oo gabaro soo cabato waxyaalo badan oo haweenku caqabadood jiray ka caawisay garab taagan marka in daliilaha faraha badan hawada lasu maray waxaa ka fiican in la wada fadhiisto oo waxa ay tabanaysa iyo xaaladda jirta iyo duruufaha ay u tagto waa gabar waasheeda waa gudoomiyihii ururka haweenka gobolka banaadir ee dhaada caqabadahana ay haysto wixii kalena haweenka soomaaliyeed meel kastay joogaan
waa maadsantahay intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo marti ay ku ahaayeen sacdiya maxamed nuur wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle farxiyo cabdirashiid cabdi gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka inta barnaamijkan mid lamid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqna ayaan soo jeedinayay inta waqtiga nooga harti kusoo dhawaada heestan idaacaddeena caawa iyo dunidana dhegeystayaal waan raga intaas itaan mar kale kulmi doonno oo anigoo ibraahim xasan garab weydaan duriyo idin leh habeen wanaagsan